Nacionālajai sardzē veltītā izstāde ir jau otrā, ko stūra mājā veido vēsturniece no Ukrainas Viktorija Pivena. Viņa kara sākumā kā bēgli ieradās Latvijā un nu jau 2 gadus strādā Latvijas okupācijas muzejā par gidi un izstāžu kuratori.
Tā tā simbolišana, ka mēs šodien atkrojam vēstuvku tam, kde sopstnēta organizācija bērot svoju stoku.
Tas ir simboliski, ka mēs atklājam izstādi tieši šajā vietā, kur ir organizācijas Nacionālā sardze sākotne. Izstāde sākas ar stāstu par organizācijas līderi Juliju Braču. Redzam gan fotogrāfijas, gan publikācijas, gan vēstules, kas atspoguļo gan viņa darbību Latvijā, gan trimdā.
Tālāk izstāde iepazīstina ar Nacionālās sardzes darbību. Dokumenti liecina, ka viņi pētīja visdažādākos čekas materiālus, personu iztaujāšanas protokolus, aizvesto un noslapkavoto cilvēku kartotēku, tāpat vāca čekas ēkai tūmā dzīvojošo cilvēku liecības par viņu novēroto, dokumentēja čekas pagrabos ieslodzīto atstātos uzrakstus uz sienām.
Dokumenti sami raznobrāzni. Kak vi vidite na samih raznih jazikah, eto i obrašenie ļudī, kuri iskali svojih rūstvinīkov, druzī.
Dokumenti ir ļoti dažādi, arī dažādās valodās. Šeit jūs, piemēram, redzat to cilvēku vēstules padomju varas institūcijām, kuru tuvinieki ir arestēti. Cilvēki lūdz sniegt informāciju, kur atrodas viņu tuvinieki lūdz satikšanos, kā arī iespēja atbrīvot radiniekus pret drošības naudu. Šeit, savukārt, redzam saraksts ar cilvēkiem, kas arestēti par kontrrevolucionāru darbību, ko papildina arī fotogrāfijas. Blakus tām ložu čaulītes atrastas tepat stūrmājas sienā.
Izstādē apskatām arī liecība, kāda ar padomju simboliku izraibināta čekas māja izskatījās padomju gados. Viktorija Pivena pārsteidzis, ka dokumentu kolekcijā bijušas arī vēstules ukraiņu valodā, kāda tām saistība ar Juliju Braču pagaidām paliek mīkla, bet vēstules sūtītas no nacistu okupētās Ukrainas uz Vāciju kādai Annai Demeškovskai.
Mēs predlagājam nekatrē citāti, štubi paņemājuši, tu, nopremjēr, piešu tebies pismos ar Novo Kraju, daļaukuju Germāņu.
Mēs arī piedāvājam dažus citātus, lūk viens. Rakstu tev vēstuli no dzimtās puses uz tālo Vāciju. Daru zināmu, ka mēs esam dzīvi un veseli, ko arī tev novēlam tavā tagadējā dzīvē. Tevs jautā, vai tev ir apģērbs un vai neesi saplēsusi savus zābakus. Lūk šāds moments, kas apliecina, ka vecāki visos laikos pārdzīvo par saviem bērniem.
Viktorijai Pivenai patiesi sabrīnas cienīgi šķiet arī tas, ka dodoties trimdā Nacionālā sardze tik daudzus dokumentus tomēr spēja nosargāt un saglabāt.
Ja nepanaslišķi zināju, šo tako stāvīt savu domu ujehaļ. Prosta vzēt ujehaļ, pētamo eto nevērājātna, šo smagli sahrānīt dokumenti.
Es pati tagad ļoti labi zinu, ko nozīmē atstāt savas mājas un aizbraukt. Tāpēc tas man šķiet gandrīz neticami, ka viņi spēja nosargāt un saglabāt šos dokumentus un pēc tam vēl atgriezt atpakaļ Latvijā. Tāpēc mani šis stāsts kopumā ļoti iedvesmo tāpat kā drosmīgi cilvēki, kas vienmēr paliek uzticīgi savām idejām un pārliecībai.
Julijs Bračs kādā savā publikācijā pats atzinis, ka Nacionālās sardzes darbības mērķis bija noskaidrot padomju okupācijas pirmā perioda notikumus un pārvērst čekas kameras vēstures pieminekli, kas būtu zīmīga liecība nākamajām paudzēm. Simboliski sanāca, ka šo izstādi atklāja tieši šajā laikā, kad ap stūra mājas likteni izvērtušās tik karstas diskusijas, uzskata okupācijas muzeja direktore Solvita Vība.
Protams, šobrīd muzejs ir gatavs turpināt darbu pie jebkuriem apstākļiem, kad tad, jāteiksim, nams tiek tālāks nodots izsolē. Šobrīd namā aktīvi notiek darbi, lai mēs varētu turpināt darbu drošos apstākļos, jo, kā zināms, 7. Maijā ir jābūt izpildītiem šiem te ugunsdrošības pasākumiem. Šobrīd ir darbi, kas ir pabeigti un vēl būs arī jādara turpmāk, bet mēs ļoti ceram, ka pēc 7. Māja mēs darbu varēsim turpināt, varēs nākt tūrēs apmeklētāji, apskatīt gan kameras, gan arī ekspozīciju un šo izstādi.
Jaunā izstāde veltīta Nacionālās sardzes darbībai apskatāma stūra mājā izstādes čekas vēsturi Latvijā telpās. Baiba Kušča, Latvijas radio.